Milí posluchači dvojky, jsem moc ráda, že na sebe opět máme skoro hodinu. A dnes s vámi budu konverzovat po krátkém pobytu v Lázní Bělohrad, kde jsme s kamarádkou 4 dny relaxovali. 2 dny bylo šílené vedro a pak 2 dny pršelo, ale i tak to bylo moc fajn. A právě kamarádka mě inspirovala k dnešnímu tématu. No ono to vlastně není v přesném významu jedno téma, ale to vám řeknu až po písničce. Zatím prozradím jenom to, že začínají omeletky a neb polední show se mnou, Zalinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí přátelé omeletek, dnes mám pro vás připravené speciální omeletkové téma. Vlastně jde o několik témat najednou. Já bych totiž s vámi ráda probrala některá česká ustálená slovní spojení, specifická rčení, která často vyslovujeme, ale většinou nevíme, jak a proč a kdy vznikla. No tak jsem po některých pátrala a některá vysvětlení původu těchto rčení mě vysloveně pobavila a zaujala. Tak třeba, říkáte někdy, že jste se do práce pustili o 106? Dělat něco o 106 znamená dělat to naplno. No a začalo to sázkou dvou přátel v roce 1880. Jeden muž se vsadil s druhým, že do svátku svatého Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl velmi zamilovaný. No a v ten den, kdy započalo to jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví svátek Jana Nepomuckého přesně 106 dní. Můj pradědeček, kromě toho, že měl v Polabí statek, byl taky vášnivým karbaníkem, hráčem a taky se rád sázel. Jednou večer se v místním hostinci vsadil o úplnou pitomost a prohrál, jenže bohužel vsadil svůj statek. Byl úplně zdrcen a taky nevěděl, jak tu hroznou novinu oznámí mé prababičce. No ale ta mu naštěstí vyšla vstříc, protože když se vracel nad ránem domů, tak ho vítala se slovy: takhle se chodí domů? A pradědeček prý řekl: jaký pak domů? To není náš dům. O 106. Moje maminka, když jsme si pořídili auto, tak neměla ráda, když jsme s manželem odjížděli a vždycky říkala: ne, abyste se hnali o 106. A vždycky nám kladla na srdce: jeďte pomalu, vždyť žádný spěch. No a pak jednou tatínka na chalupě postihl akutní zánět slepého střeva a přijela pro něj sanitka. Šlo o každou minutu, ale maminka neopomněla a sanitákům od hokačky kladla na srdce: a jeďte pomalu, žádný spěch.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, omeletky servírujeme s různorodou náplní. Chtěla bych se totiž spolu s vámi dobrat vysvětlení vzniku několika ustálených českých rčení. Jak vlastně vznikla a proč je používáme. A začali jsme s výrokem o 106. A naše krasojízda po rčeních pokračuje větou: jdi do háje. Dnes je to velmi nevinně znějící nadávka, která v konkurenci vulgárních termínů, kam můžete někoho poslat, určitě nikoho nepobouří a neurazí. Ale dřív to slovo háj znamenalo hřbitov. Takže když jste někoho poslali do háje, tak jste mu naznačovali, že by měl upřít. No a to už tak mile nezní.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Povídáme si dneska, jak vznikla některá česká ustálená rčení. Našla jsem několik informací, která vysvětlují původ těch vět. Nejsou to zaručená fakta, jsou to jen verze vysvětlení, ale některé ty možnosti mi připadají dost logické a pobavily mě. Tak třeba úsloví: jsem z toho jelen. Být z něčeho jelen je rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu a vzniklo za první světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. A ti se během nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova Jelen, což je maďarský výraz pro přítomen. No a to, že maďarština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete, to připadalo Čechům legrační. A celé se to ujalo a používalo se to i po válce a dodnes. A já jsem často z něčeho jelen. A včera jsem byla celá jelen, nebo já nevím, neměla bych říct celý jelen, z historky, se kterou se mi svěřila kamarádka Jana. Ta zjistila, že manžel je jí nevěrný a chtěla si to s ním razantně vyřídit. Zjistila jméno Milenky, zjistila si, kde Milenka pracuje a počíhala si na ní. A oslovila jí a přešla do útoku. Vy máte poměr s mým mužem? A ta Milenka řekla ano. No ale to je strašný, vždyť je to můj manžel. Zahořkovala Jana a Milenka jí na to řekla úplně klidně. No a co? Vždyť se nemusíte bát? On vás miluje. On mi to řekl. A Jana z toho byla celá pav, byla z toho jelen. A řekla, cože? On vám řekl, že mě miluje? No ano. On mi říkal, že vy jste nádherná a že vás zbožňuje a šíleně vás miluje a už 30 let vás miluje a pořád stejně, jestli ne víc. No a Jana byla úplně v šoku a říkala, fakt, ale on mi nikdy neřekl, že mě miluje. A Milenka řekla, jo, ano, miluje vás. A říkala, že jste fascinující a že nikdy žádnou tak nemiloval a milovat nebude. No a Jana, která si to s Milenkou chtěla razantně vyřídit, tak potřásla hlavou a šťastně vydechla. Ježíš, já vám tak děkuju. Děkuju vám moc krát. Mimochodem, o Janě vám ještě něco musím říct. Protože když byl její manžel na vojně, tak jí se stýskalo a psala mu dopisy plné lásky. A když mu potom skončila vojna v táboře, tak se rozhodli, že se vezmou. A manžel ji pozval ke svým rodičům na venkov, na chalupu a chtěl ji představit. A všechno probíhalo k plné spokojenosti všech až do okamžiku, než se jí zachtělo jít na toaletu. A byla tam taková ta pravá dřevěná kadibutka s vyříznutým srdíčkem. Jana, Pražečka, byla trošku překvapena tímto typem toalety, ale posadila se, rozlížila se a pak její zrak padl na toaletní papír a strnula. Protože na tom papíru uviděla svoje písmo. A rychle všechny ty papíry prohlédla a bylo jasné, že tam v krabici jsou pohozené její milostné dopisy. Rozstříhané na ty správné čtverečky. A krv by se v ní nedořezal, když si představila, že všichni měli možnost si ty dopisy přečíst, co ona psala manželovi na vojnu. A nejenom, že ty dopisy četly, ale ještě k čemu je mají použít. No a pak mi doslova vyprávěla, že před sebou viděla naprosto jasně, kde skončila její láska a vášeň. A manželovi Jardovi trvalo asi půl roku, než si Janu udobřil a přiznal se, že jeho maminka našla krabici těch jeho dopisů a protože maminka byla moc četrná, tak si myslela, že by taková hromada papíru mohla být ještě užitečná. A to ostatně není tak úplně ojedinělý postup, protože já, když jsem chodila na FAMU, tak mě tam vyučoval pan profesor Oswald, tatínek herečky a báječné textařky Gabiny Oswaldové. No a ta se s mou ranou scénaristickou tvorbou seznámila na úplně stejném místě, jako se ocitly dopisy Jany. Jenom ta toaleta u Oswaldů byla trochu elegantnější, protože nebyla ze dřeva se srdíčkem, ale měla dlaždičky a byla v centru Prahy. A Gábina dodnes ráda říká, že ona mohla v soukromí, intimně, už dávno zjistit, že moje tvorba je kvalitní a člověka tak nějak hladí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky podáváme na dvojce. A dnes se věnujeme původu některých ustálených českých rčení. Už máme za sebou úsloví o 106, jdi do háje, jsem z toho jelen. No a teď se soustředíme na houby s octem. Když se o někom řekne, že o něčem ví houby s octem, znamená to, že neví o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky vláku to ale nemá nic společného. Původ rčení je nutno hledat v Bibli. kde ukřižovanému Ježíši, který trpí žízní, římský voják posměšně podá na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu. Prostě podá mu něco, z čeho se Ježíš rozhodně nenapije a je mu to úplně k ničemu. Já když slyším slova houby s octem, tak se mi hned vybaví tatínek, s kterým jsme houby vášnivě každé léto zavařovali. A já jsem musela asistovat. To znamená, že jsem musela houby sbírat, čistit a pak vařené houby nalévat do skleniček a víčkovat. Nakládané houby jsem do svých 22 let nejedla, takže jsem z celé této náročné činnosti s houbami s octem měla houby s octem. K úsloví se možná hodí i tahle situace. Napsala mi tuhle jedna čtenářka. Koupila jsem si vás, ale hned jak jsem vás otevřela, vypadla jste mi z vazby. Nemohla byste mi poslat další exemplář? Já normálně takové věci nedělám, ale paní mě docela pobavila a potom taky psala, že je nemocná, takže jsem podlehla a poslala jsem jí novou knížku. A do týdne mi místo díků přišel rozhorčený výkřik. Včera jsem dostala balíček a jste zase celá vadná. Houby s octem. Tohle rčení plně vystihuje to, co se stalo kamarádce Kláře. Dědila po staré tetičce. Radovala se jenom do chvíle, než pochopila, co vlastně zdědila. Až si z ní osud asi udělala legraci, protože tetička nedokázala nic vyhodit. A zbyly po ní desítky krabic a krabiček. A všechny byly systematicky popsané. Zbytky svíček na chatu, vyšívací bablnky, na ubrusy, staré rukavice, na zahrádku. V jednu chvíli se Klára prakticky zhroutila. A to, když objevila škatuly a v ní útržky a ústřižky provázků zhruba tak od 2 do 5 cm. A to všechno bylo korunované popiskou. Provázky k ničemu. A teď se vrhneme na rčení, které je moje velmi oblíbené a používám ho moc často. Já vám vysvětlím, jak vzniklo rčení oslý můstek. Oslý můstek znamená, že dojde ke spojení 2 nesouvisejících témat. A toto rčení prý vzniklo tak, že v dobách, kdy byla jízda na oslu levnější formou jízdy na koni, tak docházelo k situacím, že osel, ale na rozdíl od koně, neuměl přejít nebo přeskočit ani sebe menší příkop a všude se tak museli stavět malé lávky, aby se jezdec na tom oslu vůbec někam dostal. Sousloví oslý můstek v dnešním významu prý použil poprvé už ve 14. století filozof Jean Buridan. Oslý můstek. Bez něj bych neexistovala. Jeden známý byl před asi 37 lety na služební cestě v USA. Tam se konala nějaká konference. A aby co nejvíc využil času, tak se vypravil z hotelu s fotoaparátem ještě před úsvitem, protože měl touhu vidět a vyfotit východ slunce nad Mississippi. Podle plánu města vyšel už za šera, šel ulicí, směřoval k řece, ale tam se dočkal zklamání, protože nábřeží bylo celé zastavené doky a ohradami. Tak šel ten na most přes Mississippi, což je trasa se všemi příjezdy a výjezdy dlouhá přes 32 kilometrů. Nicméně došel. A ještě než se dočkal východu slunce nad řekou, tak přijeli 2 policejní vozy se sirénami, zastavili vedle něj a policisti mu nasadili želízka a vůbec se s ním odmítli bavit. Zdálo se, že ho pokládali asi za sebe vraha. A on na policejní stanici marně vysvětloval, že je cizinec a ukazoval jim pas, ale ten mu nebyl nic platný. Československá socialistická republika nebyla žádným ze států USA, tak ten pas prostě ignorovali. A chtěli vidět řidičský průkaz. No ale ten neměl. A tím definitivně klesl mezi podezřelé osoby. Number one. Chtěli ti policajti vidět pojišťovací kartu. Chtěli vidět kreditní kartu. A on neměl nic. A jeho situace se pořád zhoršovala. Takže začal výslek. Co dělal na tom mostě? A on vysvětloval, že si chtěl vyfotografovat východ slunce. A to se zdálo, že sice chápou, no ale proč se tam potloukal pěšky, když se tam pěšky chodit nesmí? No a on vysvětloval, že nevěděl, že se tam nesmí chodit pěšky, protože tam nebyl žádný zákaz. No a na mostě byl chodník. A oni mu řekli, ti policajti, že tam žádný zákaz být nemusí, protože po mostě nikdo nikdy pěšky nechodí. No a nakonec ho ale propustili, asi kolem 10. dopoledne, a dokonce mu nechali na památku želízka, který ho dopravili na tu strážnici, ta pouta. Takže kamarád fotografii východu slunce nepřivez, přivez pouta, byla očividně upotřebovaná a dlouho vzbuzovala obdiv, protože pořád je ukazoval, že to jsou americký pouta. No ale pak jsem je jednou měla v ruce, tak jsem je tak ohledávala, zkoumala a pak jsem na nich přečetla Made in Taiwan. No, tak to je všechno k oslímu můstku. A teďko prosím, milí posluchači, dávejte bacha, protože po písničce si vysvětlíme, jak vzniklo úsloví Dej si bacha.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, v omeletkách na dvojce dnes řešíme vznik některých oblíbených českých rčení. Je to samozřejmě bez záruky, ale pár informací mě docela pobavilo. Teď je na řadě rozkaz. Dej si bacha. Proč vlastně říkáme dávat si bacha? Poměrně rozšířené vysvětlení je, že toto synonymum k tomu, že si má někdo dávat pozor, vzniklo podle jména absolutistického kancléře Alexander Bacha, před kterým se každý musel být na pozoru. Realita je ale prý prozaičtější. Bacha si totiž lidé dávali už dávno před Bachovým narozením. Jedná se o českou zkomoleninu německého Obacht, což v žargonu zlodějů znamená dej si pozor. A víte, jak vzniklo rčení? Je to na draka? Původ rčení se musí hledat ve slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou německého drek, což znamená výkal. Tudíž, když je něco na draka, tak je to zároveň naho. Já si pamatuju situaci, která byla skutečně absolutně na draka. To, když jsem svou první lásku konečně vmanévrovala do stádia, že se rozhodl, že si mě veme. To bylo ve čtvrtek večer a v pátek odjel s kamarády do Prachovských skal a tam spadl ze skály a rozbil si hlavu a byl v bezvědomí a když procitl, tak se zjistilo, že ztratil paměť. Ta se mu vrátila, ale až za 3 roky. No a to už jsem byla vdaná za někoho úplně jiného. Ale to nebylo na draka, to bylo fajn.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na dvojce.
Omeletky podáváme na dvojce a dnes budeme v omeletkách kout pikle. Probíráme totiž vznik a původ vzniku některých českých rčení a kout pikle patří mezi ně. Nejslavnější pikle kvůli proradní rádci v šíleně smutné princezně. Kout pikle je hovorový výraz proto, když na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc, když třeba spřádáme nějaký komplot. Pikle je množným číslem slova pikel, což byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak se někomu mohla nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba měla tedy s dnešním intrikařením hodně společného. No tak co bych řekla piklím? Potkala jsem manžela kamarádky na večírku, ale neměl sebou kamarádku. Měl sebou mladou krasavici a choval se k ní jednoznačným způsobem a to mě podráždilo. A když na chvíli osaměl, tak jsem se k němu přitočila a řekla jsem mu, hele, ty podvádíš Mirku? A on se zapířil a řekl, už asi jo. No a není ti to blbý? Moje moralizování ho podráždilo a drsně mi řekl, hele, není. Je to moje manželka, tak kdo jiný by jí měl podvádět než já. Mimochodem, ten manžel mé kamarádky byl můj spolužák a ve škole měl vždycky smoulu. Nikdo s ním nechtěl dělat zkoušky, protože vždycky to dopadlo špatně. A nejabsurdnější bylo, když dělal zkoušku u profesora z dějin žurnalistiky. A to bylo opravdu velmi netradiční, protože pan profesor se optal, kde bydlíte, a spolužák odpověděl v Žebráku. A profesor na to, a to jste se tam narodil? A on, ne, v Praze 8, ale teď tam bydlím. Aha, tak v Žebráku, no tam je to zajímavé. Tam je muzeum a tam je takový zajímavý odkaz na žurnalistiku. A byl jste v tom muzeu? Ne, ještě ne, já tam bydlím krátce, já jsem z Prahy 8. No tak v tom muzeu je odkaz na Ferdinanda Peroutku. No, tak víte co, my teď tu zkoušku odložíme, vy se podíváte do toho muzea a příště si to probereme. No a pak přišlo to příště a profesor řekl, tak my už jsme se viděli, odkud jste? Z Žebráku. Tam jak je ten odkaz na toho Ferdinanda Peroutku. Vy jste se tam narodil? Ne, já v Praze 8, ale už jsem byl v Žebráku v tom muzeu. V Praze 8, To je taková stará pražská čtvrť. Víte, jaká je tam v Lihovarnické ulici pamětní deska? No a to nevěděl. A musel přijít příště. Jo. A ještě jsem si vzpomněla, že právě zase tady ten kamarád se bál mé kamarádky, protože pořád mu nadávala, že moc flámuje. A vyprávěl mi, jak se někdy zase zapomněl. Vracel se kolem 4. ráno. Byl velmi unavený, velmi. A říkal si, že má ještě možnost 3 hodiny si pospat. A byl úplně zničený, sroloval si džíny. Ale jeho žena Mirka se najednou probudila a řekla, kam jdeš tak brzo? A on si ty kalhoty zase bleskvě natáhl a řekl, dneska musím být v práci dřív. A potom úplně grogy zas vyrazil do ulic.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, smažíme omeletky na dvojce a jsou o nejrůznějších českých rčeních. Takže se vás teď zeptám, víte, proč se říká, že je někdo v čudu? Většina lidí chápe tento výraz proto, že někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná o zkomoleninu být v čoudu, tedy utíkat pryč tak, že se za člověkem práší. Ale existuje ještě jedno, podle mě humornější vysvětlení. Čud, neboli Českomoravské úvěrové družstvo, byl podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů ale svou kampeličku vytuneloval a z penězi zmizel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou v čudu. Už jsem se v omeletkách několikrát zmiňovala, že můj tatínek mi vyprávěl, když jsem byla dítě, historky před spaním. A ty historky byly právě o čudu. Čudo v ukrajinštině znamená přízrak. Přízrak, o kterém tatínek vyprávěl, byl neviditelný. Já jsem usínala při popisu situace, jak se můj táta vrací z hospody, musí jít na zakarpatské Ukrajině přes hory a doly a temnými lesy, kde ví hladoví vlci, kteří ho chtějí sežrat. Když už tatínkovi rozezlená vlčice, která mu chce prokousnout krční tepnu, aby mohla nasytit svá podvyživená vlčata, skáče na hrdlo, tak se na řece Tise objeví čudo. Jak jsem řekla, je neviditelné, ale je to zároveň silný kuřák. Vlci začnou ještě víc vít, ale svěsí ocasy a peláší pryč. A tatínek je zachráněn. Jde dál domů, ale aby byl v bezpečí, až k domovním dveřím, tak to neviditelné čudo kráčí po hladině řeky spolu s ním. A neviditelná ruka čuda opisuje oblouky s hořící cigaretou. Čudo mlčí, otec mlčí, jen vlnky se čeří pod čudovými obrovskými chodidly. A pak je už tatínek na zápraží, odemyká si a čudo si sedá na plot, což tatínek pozná podle ohýnku cigarety. A když táta vchází do domu, tak čudo dokouří, vajgla odsvrkne do sněhu a já můžu v klidu spát. Ještě si řekneme, co to znamená chytat lelky, neboli lelkovat. Lelek je malý, líný pták. Jehož chytání je úplně zbytečné. Lelek je hnědý ptáček, který celý den spí a aktivní je jenom večer, kdy loví hmyz. Líní lidé, kteří nic nedělají, jsou tak prý stejní jako tento ptáček. A co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den chytit nemohli. A tak úsloví s chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a úplně nepotřebným. Einstein o sobě tvrdil, že je nesmírně líný. Adolf Born o sobě říkal, že je nesmírně líný. A když herec Gary Cooper oznámil otci, že bude hercem, tak se jeho otec zhroutil a naříkal, už jeden můj syn je lenoch, spisovatel. Druhý je taky línej, skládá moderní hudbu. Dcera je líná jako veš, ta je malířkou. A ty se teď chceš flákat po divadlech? A Gary otce uklidnil, tati, úplně si zapomněl na svého nejstaršího syna. Bob je přece číšník a uživí celou naší rodinu. A co tím chci říct? Chci říct, že lenost je pojem velmi relativní. Někdy totiž líný člověk toho udělá mnohem víc, než ten, který se celý život nezastaví. A to je pro dnešek všechno. I když moje máma, když při kanastě neměla žolíky a bylo jasné, že prohraje, tak hodila karty na stůl a řekla, je to Campes Dolores. A bylo jasné, že musí strýci Fandovi, s kterým hrávala pravidelně, zaplatit 20 korun. Campes Dolores není běžné české řečení. Já jsem s ním ale vyrostla. A vím, že Campes Dolores znamená konec všech nadějí. A nebo doslova území jsou dobyta. A slovo dobyta se může napsat s měkkým i tvrdým i. Přeju vám hezký víkend a přinejmenším celé září. Vaše Halina Pavlovská.